figura tet, Abrahami, Sara edhe Isaku. Kaluan shumë breza, nga pasarësit e Noes u kryuan shumë fise. Abrahami ishte një burë që e donte Perëndin, edhe i bindej. Perëndia i premtoi Abrahamit se prej pasarësve të ti do të linte një popull i madh. Abrahami edhe shoqja e ti Sara nuk ishin fëmijë, po ata i besuan premtimit të Perëndis. Në figurë, shikoni se si atyre u lindi një djalë, kur ishin shumë të moshuar, edhe ja, emri i ti ishte Isak. Abrahami edhe Isaku ishin pasarësit e Jezu Krishtit, i cili erdi që të shpëtoj botën.